Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў зрабіў шэраг гучных заяваў. У прыватнасці ён адзначыў, што ў Маскве не бачаць альтэрнатывы Александру Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, што беларусы і расейцы гэта адзін народ, але дзве розныя дзяржавы. Што ён не можа пацвердзіць фінансаванне Расіі беларускай апазіцыі. І нарэшце, што стварэнне мытнага саюзу Расіі і Казахстанам без Беларусі пагражае мытнай частцы саюзу Беларусі і Расіі. Што Беларусь павінна плаціць за расійскі газ паводле контракту. Таксама расійскі пасол заявіў, што сітуацыю ў Кіргізстане павінен вырашыць толькі народ гэтай краіны. З рэпартажам з прэсавай канферэнцыі Александра Сурыкава наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі згодна з дзейным заканадаўствам павінны адбыцца не пазней, як 6 лютага 2011 году. Якое стаўленне ў Маскве да Александра Лукашэнкі, які, мабыць, будзе вылучацца кандыдатам на вышэйшую пасаду чарговым разам, спыталіся журналісты ў амбасадара Расійскай Федэрацыі.
Мы традыцыйна Александр Григорьевич падтрымліваем.
Мы традыцыйна Александра Рыгоровича падтрымліваем. Мы не дазваляем сабе выказванняў, асабліва ў афіцыйных выступах нашага прэзідэнта альбо прэм'ера, дастаткова рэзкіх выказванняў супраць Беларусі. Мы такога ніколі не рабілі і просім да сябе таксама ставіцца паважліва. Але такі недахоп часам звязаны з эмацыйным характарам таго ці іншага чалавека. Разам з тым, мы разумеем, што Александр Рыгорович прэзідэнт Беларусі суверэннай незалежнай дзяржавы, і ён не можа быць ні прарасійскім, ні праўкраінскім, не пра амерыканскім. Гэта нам вельмі добра зразумела, і мы пакуль нічога не бачым на гэтым полі. Проста такі не бачым.
Амбасадар Расіі не пацвердзіў фактаў, што ягоная краіна фінансуе частку беларускай апазіцыі. А менавіта пра гэта Александр Лукашэнка абяцаў нядаўна публічна паведаміць. Свайго абяцання беларускі кіраўнік дагэтуль не выканаў. Александр Сурыкаў сёння заявіў наступнае.
Я, в общем-то, не магу этого пацвердзіць.
Я не магу гэта пацвердзіць. Не выключаю, што некаторыя беларускія апазіцыянеры бываюць у Маскве, што яны наведваюць нашы партыі. Такія кантакты ёсць. Гэта звычайны жывы кантакт. Але афіцыйна мы нікога не падтрымліваем. Наконт сітуацыі з кампаніяй «Гавары праўду», то я асабіста троху засмучаны. Уладам трэба было б іх асядлаць, накіраваць сабе на карысць. Што было б кепска, каб пытанне ад нейкай бабулькі з правінцыі прыйшло да прэзідэнта і яго вырашылі. А затым показалі, то гэта быў бы надзвычай вялікі плюс уладам. Вось гэтаму трэба навучыцца. Менш тады будзе усялякіх апазіцыянераў.
Корэспандэнт «Свабоды» задаў пытанне пра тое, наколькі цяпер магчымыя прапановы Расіі да Беларусі, каб тая ўвайшла ў склад расійскай дзяржавы. Пытанне грунтавалася на апошніх выказваннях Александра Лукашэнкі, які ў прыватнасці на сустрэчах з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Ігарам Шуваловым і іншымі афіцыйнымі асобамі з Масквы неаднаразова падкрэсліваў, што беларусы і расейцы адзін народ. На гэтае пытанне амбасадар Сурыкаў адказаў так.
Я раздзяляю пазіцыю Александра Григорьевича, в принципе, смотреть в историю, в духовное родство, в это как бы в религию и так далее, то мы, в принципе, один народ. Но мы два разных государства, суверенных и независимых. И отменять нашей Конституции не дано права ни Владимиру Владимировичу Путину, ни, наверное, Александру Григорьевичу. Это дело народа.
Журналісты пацікавіліся, сітуацыя, якая ўзнікне ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, у тым выпадку, калі Беларусь не падпіша правіла мытнага саюзу, і новае фармаванне пачне дзейнічаць ад 1 ліпеня толькі ў складзе Расіі і Казахстана без Беларусі.
Я бы вот уже выбросил за кадр на сегодняшний день вот эти вот там же
Я б выкінуў усе гэтыя мытныя энергетычныя замарочкі, якія існуюць на сённяшні дзень, і паглядзеў бы, што будзе, калі Беларусь апынецца за межамі мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам. Тады нам будзе надзвычай цяжка захаваць сітуацыю, якая была ў саюзнай дзяржаве. Бо мы можам, захоўваючы мытны саюз паміж Расіяй і Беларусью, гэтым самым ушчамляць Казахстан. Трэба ўлічваць, што па мяжы мытнага саюза Расіі з Казахстанам усталёўваецца, як гэта і робіцца, мытная мяжа з усімі наступствамі. А як вы разумееце, мытны саюз фармуецца найперш для стварэння ўласнай канкурэнтна-здольнай эканомікі, у дадзеным выпадку дзвюх тэрыторый.
Пасля амбасадар удакладніў, наколькі мытны саюз Расіі і Казахстану пагражае Беларусі. Я падказаў на гэта, мабыць, больш дакладна так, сказаў Сурыкаў. Гэта пагражае мытнай частцы саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
Репортаж з Мінску у Владзіміра Глада. Тым часам у Москве на сёння запланаваны сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскімі прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Аднак у першай палове дня сваіх суразмоўцаў Лукашэнка так і не знайшоў. Мядзведзеў бярэ ўдзел у паседжанні рады Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ва Узбекістане, а Пуцін з працоўным візітам знаходзіцца ў Францыі. У Ташкенте Мядзведзеў заявіў, што разлічвае на ўзаемныя кампрамісы ў перамовах з Лукашэнкам, у тым ліку адносна спрэчных момантаў у фармаванні мытнага саюзу. Ад сустрэчы з Александрам Рыгоравічам я заўсёды чагосьці чакаю, калі вяртаюся з далёкіх вандровак, пажартаваў Дмітрий Мядзведзеў. Далей Ігар Карней.
Александр Лукашенко змяніў гнеў на міласць і шукае кампрамісу з кіраўніцтвам Расіі ў справе пабудовы мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану. Менавіта гэтая праблематыка акрэсленая як прыярытэтная ў праграме візіту Лукашэнкі ў Маскву. На 5 ліпеня ў Астане запланаванае пасяджэнне міждзяржаўнай рады Еўразэс і тройкі мытнага саюзу. Таму Расія і Казахстан хочуць пэўнасці, што да пазіцыі Беларусі ў фармаванні мытнага саюзу, а ў перспектыве адзінай эканамічнай прасторы. Нагадаю, што 21 траўня на ўрадавай сустрэчы ў Санкт-Петербургу беларуская дэлегацыя заявіла пра нязгоду з шэрагам артыкулаў мытнага кодэксу, а праз тыдзень прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі і ўвогуле праігнараваў аналагічнае мерапрыемства. Мытныя дамоўленасці паміж Масквой і Астаной былі падпісаныя без удзелу Менску. Сёння віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Сечын сказаў, што наспела неабходнасць абмеркаваць з Менскам пытанні ўзаемадзеяння ў паліўна-энергетычнай сферы. Чыноўнік лічыць, што пастаўкі нафты і газу павінны ажыццяўляцца ў строгай адпаведнасці з пагадненнямі аб паэтапным пераходзе на прынцыпы рынкавага цэнаўтварэння ва ўзаемным гандлі. І заявіў, што не бачыць падставаў для перагляду дамоўленасцяў пра экспартнае мыта на нафту для Беларусі, бо адмена магчымая толькі ў рамках фармавання адзінай эканамічнай прасторы. Гэтаксама Расія выступае за безумоўнае выкананне абавязкаў па аплаце прыроднага газу. За таго, што Менск вырашыў плаціць за спажыты газ паводле самавызначанага кошту, запазычанасць Беларусі перад «Газпрамам» перавысіла 190 мільёнаў даляраў. Эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех лічыць, што пытанне энергарэсурсаў цалкам палітычнае, таму шукаць у ім эканамічны сэнс папросту не выпадае.
Тут няма зараз ніякай эканомікі, толькі палітыка. Прымацца рашэнні будуць палітычныя. Калі з пункту гледзіш рыначнай эканомікі, калі ёсць дамова плаціць такую цану, а іншы бок плаціць іншую цану, то гэта не эканоміка ўжо. Безумоўна, тут ідзе гандаль, ёсць пэўны шантаж. Такая цана, мы будзем вам плаціць менш і правакаванне канфлікту. На гэтым і трымаецца сёння эканоміка. Калі зрабіць ту рынкавую цану, што ёсць у свеце, то эканоміка не вытрымае, не вытрымаюць ні людзі, ні прадпрыемства. Сёння вся прамысловасць, камунальная гаспадарка будуецца на гэтым танным газе. Газ 86% у топліва-энергетычным балансе краіны.
Без удзелу ў мытным саюзе і адзінай эканамічнай прасторы Менску складана спадзявацца на сыравінныя прэферэнцыі. Аднак, як лічыць эканаміст Павел Данейка, беларускае кіраўніцтва займае слушную пазіцыю, спрабуючы атрымаць ад гэтага сяброўства максімум дывідэндаў. Хоць фармальна ў мытным саюзе з Расіяй Беларусь знаходзіцца даўно.
Ужо ж падпісана не раз таможанае пространство. Ну мы ж в каком-то едином существуем, у нас же нет таможни между Россией и Беларусью. Все барьеры, которые выстраиваются в отношении Беларуси и России по движению товаров, не имеют к таможенному пространству и к таможенным тарифам никакого отношения. Это все барьеры вне таможенного. Барьеры, которые создаются органами контроля другого рода. Поэтому какое отношение это имеет к таможенному союзу? Никакого.
Сам Мядзведзеў па выніках паседжання Рады Шанхайскай арганізацыі заявіў, што мае намер сустрэцца з кіраўніком Беларусі сёння позна ўвечары. А вось наконт аўдыенцыі ў Пуціна пытанне застаецца адкрытым.
Тым часам Александр Лукашэнка наведаў Усерасійскі навукова-даследчы інстытут электрамеханікі, дзе вядуцца работы над спадарожнікам дыстанцыйнага зандавання зямлі. Спроба запусціць першы беларускі спадарожнік «Белка» ў ліпені 2006 году скончылася аварыяй ракеты-носьбіта. Аднак ад амбітных планаў стаць касмічнай дзяржаваю Беларусь не адмовілася. Чакаецца, што блізкім часам будзе названая дата чарговай спробы выхаду ў космас. Да нядаўняга часу меркавалася, што спадарожнік будзе выведзены на арбіту сёлета ў красавіку. З вами Радио Свобода. У гэты час і круглые суткі уключены наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Беларусь не уступит таможенный союз. Русь, Казахстан, Беларусь, то она застанется одна. Лукашенко сгубит халяву и снова на океанской хвале будет плыть в Венесуэлу, а может и далее, а возить энергоносьбиты оттуда. У белорусов нема столько кораблей. Робить расчет про СМТЗ дымазами. Так там Злучные Штаты дадут этот товар, який лепей нашего и значно дешевей. И они его продадут одразу. Бо они, считай, країни сусіди, они рядом. И уже отсюда будет порядок. А Лукашенко, коли не будет иметь таможенного союзного простору, нехай он тогда поднимает руки вгору.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. Темы дня. У Москве запланированы встречи Александра Лукашенко с российскими президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Беларусь, отмовившись от мытного союза с Россией и Казахстаном, моцно рискует, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. Посол сделал на сегодняшней прессовой конференции в Минске шерох лучных заявов. У приватности он отзначил, что в Москве не бачить альтернативы Александру Лукашенко на черговых президентских выборах. Беларусь подала ходайніцтва у эканамічны суд СНД аб часовай забароне на спагнанне расійскім бокам вывазнога мыта на нафтапрадукты. Наклад газеты «Таварыш», затрыманы сёння ў дзень супрацоўнікамі ДАІ на расійска-беларускай мяжы, адпусцілі без прэтэнзіяў. Следчая генеральной прокуратуры Беларуси Светлана Байкова, якую у лютым арештовал Комитет державной безпеки, в открытом листе до Александра Лукашенко просить об вызволении и вертании на працу. Олег Грузделович.
11 червня адвокат Михаил Волчак наведал Светлану Байкову с следчим изолятора КДБ. Так званые американцы, где былую следчую, трымают с лютого этого года небыто по поводу обвинувачения в службовых злоуживаниях. Михаил Волчак поведомил, что Светлана Байкова передала ему лист, адресованный Александру Лукашенко. Лист называется «Прошение». Про что просит Байкова у Лукашенко, каже Михаил Волчак.
Попросит быть гарантом Конституции, защитить права и свободу, освободить изолятор. И отправить на работу.
Поводя адвоката Михаила Волчика, настрой у ягоны подобороны достатково складаны. Вось цитата з листа Светланы Байковой да Александра Лукашенко. «Змрочные думки прикрывают дыхание. Життё оказывается не самое каштовное для человека. Найважнейшее – это честное имя, гонор и годность. Я жила и працавала, каб не было пакутліва балюча за безметно прожитые годы. За что узнагороджена и покарана». У другим месте з листа Светлана Байкова пиша: «Мои физичные духовные силы на сыходе, але я еще могу сказать твердое не выставленному мне обвинувачению и закликать Вадима Зайцева одуматься и выправить зробленную им помылку». Конец цитаты. С 31 травня Светлана Байкова тримая голодовку, протестующую супроти незаконного, как она меркуя, переследу. Как себя почувает Светлана Байкова?
Пришлаешь и сама, без насилия. А что будет в следующий раз, не знаю.
Ну, а выглядая как?
Беленькая, бледненькая. Ну, так и что? Еще и руки, и ноги, и все, еще и соображают, и что-то такое. Ну, что не наступили, давление начало падать. Только остальное все в поликлинику возят. Каждый раз в день врач смотрит, какой там есть у них врач.
А я тримаю там в КДБ?
Ну, конечно, в американке.
Какие там условия, можете сказать?
Ну, так, особо жалоб нет. Маленькая комнатушка, 4 квадратных метра на двоих.
Там еще другие человек сидят, да?
На троих. Тут двое, то трое, как.
По поводу известок, следствие по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлана Байкова была арештована КДБ еще у лютым. Небыто и она служивала службовым становищем подчас следчих деяний у межах справы супроть мытников. КДБ и прокуратура Беларуси арешт Светланы Байковой не комментуют. Крыницы стражают, что генеральный генеральний прокурор Білорусі Григор Васильєвич у травні не дав санкції на протяг утримання Світлани Байкової під вартою. Чому ж жінку дагэтуль тримають у ізоляторі КДБ? Згодно з новим законом, протягнуть арешт зараз магчыма і санкції керівника правоохоронної структури, де ведеться слідство. Поводле звестак, якраз таким парадком старшиня КДБ Вадим Зайцев протягнув розслідування справи Світлани Байкової і утримання її американці. Ці правда, що почали детерміново визволяти з турмов блих митників, чиї справи вела Світлана Байкова. Адвокат Михайло Вовчик каже, що чув про такі звестки, але підтвердити їх чи обвергнути нічим не може. У пресвій службі митного комітету коментувати гэты звестки відмовилися.
З Мінську Олег Грузділович.
В экспертизе свободы передача на тему «Диалёг ці имитация». 10 червня отбылось черговое поседжание Громадско-консультативной рады при администрации президента. Ці можно лечить этот орган формой зворотной совязи помимо уладой и громадства? Накольки конструктивным был «Диалёг», якими могут быть ягоные выники? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы директор Центру системных бизнес-технологий САТИО Жанна Гринюк и генеральный старшиня Объединенной громадянской партии Станислав Богданкевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Наша экспертиза у эфира приблизно праз 25 хвилинов. Наклад газеты «Товарищ», затриманы сёння ў дзень супрацоўнікамі ДАІ на расійска-беларускай мяжы, адпусцілі без прэтэнзіяў. Пра гэта паведаміў сябра цэнтральнага камітэту беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Дзміцер Яненка. 1 червня Міністерство інформації Беларусі вынесла папярэджанне заснавальнікам газеты «Товарищ» друкаванага органа беларускай партыі левых за парушэнне перыядычнасці выхаду выдання.
Адмысловы выпуск «Праскага акцэнту» радыёмост Вашынгтон Прага. На гэтым тыдні Канаду і ЗША наведала дэлегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У яе складзе былі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік Яраслаў Раманчук, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У вашынгтонскай студыі нашага радыё яны адказалі на пытанні нашых слухачоў і нашай рэдакцыі.
Цалкам праскі акцэнт у эфіры ў найбліжэйшую нядзелю, а зараз фрагменты перадачы.
Сёння ў Мінску прайшла прэс-канферэнцыя пасла на Расіі, які, ну, не тое, што падтрымаў, хаця ў пэўным сэнсе і падтрымаў кампанію «Гавары праўду». Ён сказаў, што ну, а што ўвогуле страшнага, калі, скажам, некая там бабуля напіша некі ліст, скажам, в адміністрацыю прэзідэнта пра некія свае крыўды, і сказаў, што ўвогуле, маўляў, навошта іх так ціснуць, трэба наадварот прыўлашчваць, тады апазіцыянераў будзе менш.
Ну, насамрэч, калі напісала некая бабуля некі ліст прэзідэнту і папрасіла Некляева яго перадаць, то трэба было проста гэты ліст узяць і аддаць прэзідэнту, а не казаць, што ў нас па нейкіх намі напісаных інструкцыях ад Некляева прымаць лісты нельга. Я ведаю пра гэтую прэс-канферэнцыю гаспадара амбасадара Расіі. І больш істотна для мяне тое, што ён наўпрост сказаў, што кампанія «Гавары праўду» не мае ніякага дачынення да расійскай палітыкі, а найперш да расійскіх рэсурсаў, бо менавіта ў гэтым з упартасцю нейкай зацятасцю вінаваціць кампанію «Гавары праўду» і мяне асабіста. Ну, калі ўжо не паверыць амбасадару Расіі, які сказаў на гэтым разам чыстую праўду, то я тады ўжо не ведаю, хто ў нас і ў што здольны паверыць.
Яраслаў, задае вам пытанне асоба пад нікам Хруш Маржовы. Якія вашыя крокі, калі вы дойдзеце да выбараў, збярэце на плошчы прынамсі 20 тысяч чалавек? Мілінкевіч сказаў, разыходзімся і страціў. Што зробіце вы? Адразу кажу, варыянт стаяць да канца на плошчы не спрацуе, народ захоча дадому.
Мы робім усё тое, каб на плошчы было значна больш людзей, таму што калі будзе 20 тысяч людзей, гэта тое, да чаго можа ўлада і прыгатавана, вось тыя мэсэджы, якія мы з якімі людзі ідзем да людзей, гэта нова месца працы, гэта сацыяльная бяспека, гэта тыя мэсэджы, якія прызумела для прадпрымальнікаў, яны ў стане змабілізаваць значна больш людзей. І калі гэта будзе 50-100 тысяч, я думаю, што мы не будем стаять и там складаць кветкі, а мы будем просто ісці да органа ўлады патрабаваць праўды, каб нам яе адкрылі. І тут станароў можа быць шмат. Адзінае, што гэта не будзе стаянне да нейкага пабеднага канца, калі ніхто гэты канец не акрэсліў. Гэта будзе просто намаганне стварыць дэмакратычныя органы ўлады. І таму, калі я буду кандыдатам, які будзе абраны адзіным, калі так зложыцца, што трэба будзе ісці мне на чале беларусаў, ну тады я гэта зраблю, і гэта не будзе такі пазорны сценарый, які быў у папярэднія прэзідэнцкія выбары.
Намеснік старшыні партыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, адзін з удзельнікаў адмысловага выпуску праскага акцэнту, перадача, як звычайна, у эфіры ў нядзелю. А зараз ізноў слова нашым слухачам.
Я через вас хочу обратиться к президенту Лукашенко. Я знаю, и он меня чует. Я хочу ему сказать, я выказываю свое недоверие ему. И я не хочу более нанимать его на эту службу. Поэтому я прошу его не участвовать в выборах. И он уже свой ресурс использовал на 120%. И он уже не может ничего дать народу. Его, уже его реформы, его планы, его экономические перестройки, все это антинародное. Поэтому я прошу его больше не участвовать в выборах. Я хочу свежего, нового, разумного, современно одукованного человека.
266-39-52, наш менский телефон, аутоотказник, уключены круглые сутки. Сегодня во всех школах Беларуси выпускные бали. Загадам Министерства адукации категорично заборонено уживать на выпускных вечерах спиртовые напои, а сами выпускные вечеры проводить у ресторанах и кавярнях. Як все лето пройдет развитание со школой, высветляла Гина Студинская.
У столицы загадам Менгарвыканкаму у сувязі с правядзеннем выпускных забаронены продаж алкагольных напояў і піва ад 15 гадзіны 11 чэрвеня да 10 раніцы 12 чэрвеня. На выпускных алкаголь катэгарычна забаронены, кажа галоўны спецыяліст камітэту адукацыі Менгарвыканкаму Надзея Вялікая.
Адказнасць по прыказу возлагаецца на каго? Управленне абразавання адміністрацыі раёна, дырэктар. І, естественно, ні о каким распіцці спіртных не можа даже ісці вообще никакой речи. Пепсиколу, водичка, лимонадики.
Что кажуть батьки, наставники? Поводле назирання у полоцкой наставницы Алены Сом, не глядяще на забороны, алкоголь усе одно на выпускных уживаются.
Звичайно, не приносят навыки сами дети, потому что они приходят заражены, там без сумок, без ничего приносят батьки. Потому что батьки, побачить, что, конечно, лепи, когда дети будут с полным под наглядом.
Мать выпускницы с подарыня Галина расповела, что ихная школа выпускны проводить у концертной зале Минск. Что до алкоголю, я накажу.
Спиртное запрещено у нас школа прилично. Но это уже каждый сам понесет, наверное, если сумеет спрятать. Хотя сказали, что на входе будут обыскивать. Но некоторые предприимчивые родители сказали, что будут прятать цветы.
Многие столичные школьники будут проводить выпускные, не глядячи на забороны, у ресторациях Вестфалии, ресторациях отелей Виктория, Европа. Главный специалист комитету адукации Надея Великая подлумачила.
По Европе мы знаем, они только арендуют помещение. Торжественно пройдет мероприятие, но это не значит, что рестораны, они там будут, как в ресторане принято. Первое, второе, третье и так далее.
Наставник з Витебску Сергей Солодкин расповел.
Лады 2-3, там было без спиртного. Хотя дети потом шли в лес, конечно, и они там святковали, сутракали рассвет. А в этом годе будем навык и разум с батьками.
То бок батьки.
Дали разум.
Як усё ж таки лепш? Коли яны, як вы сказали, идут у лес, ці усё ж таки под наглядом, ці зусім без?
Ну, а то под наглядом лепи, хотя гэты нагляд может часов, усе одно не ранить, пасть идут у лес.
Як пройдуть выпускные у сельских? Школах распавёў клясны кіраўнік Пятігарскай школы Бешанковічскага района Георгій Станкевіч.
Сёння дырэктар вручыў ім атэстаты, сказалі прамовы. Хаця ў мінулыя гады ў нас было такім звычаем заўсёды праводзіць застоллі прама ў школе, звычайна мы накрывалі ў спортзалі сталы са спіртным. А сёлета сёння мы нічога не святкуем, хаця, як правіла, у кожнай сельскай школе гэты вечар праводзіцца сумесна бацькі, сумесна з выпускнікамі і падымаюць па чарцы.
А што кажуць самі выпускнікі? Гутару з ліцэістам Антонам.
Ты будзеш ўжываць на выпускным спіртное?
Не, не буду. Я вырашыў затарыцца энергетыкам і рэдбулам, напрыклад, і на іх усю ноч пратанцаваць на дыскатэцы.
То бок спіртное не патрэбна для таго, каб быць бадзёрам?
Камусьці патрэбна, камусьці не патрэбна. Мне хопіць рэдбулу.
Сёння ва ўсіх школах Беларусі пройдуць выпускныя балі. Рэпартаж Іны Студзінскай. Сёння ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы пачаўся 19-ты чэмпіянат свету па футболе. Турнір упершыню праходзіць на афрыканскім кантыненце. Алексей Знаткевіч.
Прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкаб Зума назваў гэты чэмпіянат важным этапам у спартовай гісторыі краіны.
We have come a long way. In football development.
Мы прайшлі доўгі шлях футбольнага развіцця ад часу, калі першы футбольны матч, як мяркуецца, адбыўся 23 жніўня 1862 году на тым месцы, дзе цяпер знаходзіцца стадыён Green Point у Кейптауне.
The Green Point Stadium in Cape Town.
Напередадні чэмпіянату дзясяткі тысяч жыхароў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі з нацыянальнымі сцягамі ўзялі ўдзел у святкаваннях на вуліцах паўднёва-афрыканскіх гарадоў. 9 чэрвеня ў школьнікаў па ўсёй краіне пачаліся адмысловыя месячныя канікулы на час чэмпіянату. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы, якая знаходзіцца ў паўднёвым паўшар'і, цяпер найхаладнейшы сезон. Сярэдняя тэмпература ў краіне ў чэрвені складае 18 градусаў паводле Цельсію. У той час, як ад снежня да лютага, гэтая тэмпература 27-28 градусаў. У адборачным цыкле да фінальнай часткі чэмпіянату ўзялі ўдзел каманды 204 краінаў. І чакаецца, што гэты чэмпіянат чарговым разам стане спартовай падзеяй з найбольшай тэлеаўдыторыяй ў гісторыі. Сярод 32 камандаў, якія выйшлі ў фінальную частку, паводле ставак букмекераў, фаварытамі на перамогу лічацца Бразілія і Іспанія. Іншыя каманды з высокімі шанцамі на чэмпіёнства – Англія, Аргентына, Галандыя, Францыя і цяперашні чэмпіён свету – Італія.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Москве запланаваны сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Сёння, выступаючы ва Узбекістане, Мядзведзеў заявіў, што разлічвае на ўзаемныя кампрамісы ў перамовах з Лукашэнкам. Беларусь, адмовіўшыся ад мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам, моцна рызыкуе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Беларусь падала хадайніцтва ў эканамічны суд СНД аб часовай забароне на спагнанне расійскім бокам вывазнога мыта на нафтапрадукты. Наклад газеты «Таварыш», затрыманы сёння ў дзень супрацоўнікамі ДАІ на расійска-беларускай мяжы, адпусцілі без прэтэнзіяў. Сёння ўва ўсіх школах Беларусі выпускныя балі. Паветра ў Беларусі сёння прагрэлася да 30 градусаў. Спякотнае надвор'е захаваецца і ў суботу.